Amis jeunes de la Venise malienne, merci de nous recevoir chez vous. Vous écoutez Studio Tamani à travers son réseau de 85 radios partenaires. Ni aka djemuka mandi de kenesigile ni oye tuso gre. Ni dokoko inkonana na amena kuma découpage territorial croix ka miere bolodala. O miere bakanda ni kuma chama ye sigida konana na Bamako fukata se marabolo konana na. Ma chama koni wulika djoke sigida konana na yasa uka cercle ulu koni kake marabolo ufana ye o wulika djon nu koni kera sababu ye ma chama ulu koni banana. Pourquoi tous ces agissements? Est-ce que toutes ces localités peuvent être érigées en cercle ou en région? Est-ce que l'ancien projet de 2008 prévoit l'érection de ces localités en cercle ou en région? Que faut-il faire pour apaiser les tensions? Yasa kakuma okan ankele no ka wele bla Mahamadou Koulibaly ma ni ale bebo mbarakala. Koulibaly, y danse. Mse, anga maflana welele ale Mohamed Gakouye kabo gourma rarousa. Gakou, bienvenue.
Merci beaucoup, madame.
Anga ma sabana, ale samba balobo ba, ni ale reb naume studio konayano, y danse. Dans cette émission, vous aurez des musiques, des avis de certains citoyens, des questions d'auditeurs, une rubrique culturelle, un tour des réseaux sociaux et on va terminer en beauté avec la rubrique Hit du moment qui sera animée par Amsetou Gogo Touré. À la présentation, je suis Juliette. Chers invités, encore bienvenue. Amba damne ni samba et samba ere haklina yo mouye ni projet Kouraïn Koula.
Ok, Juliette, merci beaucoup pour l'invitation. Découpage Kouraïn Koudjougouté ni abla minando konnala. Bon, ni a abo o minan fene konnala abseka ke sababouye ka tchaman fara ame gele ame konnala bi. Abseka ke tchaboye ka tchaman fara okan. Kom abseka ke sababouye fene ka tchaman bo oula. Men abbebe de dépend à Ketchugu, en Akepma, en Akebara ou de là.
Gakou,
oui.
Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau découpage?
Bon, découpage, je voulais du côté où il y a le découpage que nous avons maintenant à Mena. Chaman Kerala, Chaman Forala. Ne hâte de Mina, vous voyez, Donimbara Mounou Tarak à Koukouka Barain Kenado pour Lumako Exteru. Mhm. Oui, gafé mimbo. Mhm. O gafé konnana. Critère de bé mon bité ka ke localité ka ke région ye wala aka ke cercle. Bon, oui, critère worodi.
Yala efé gourmara rusbe do o critère konnana.
Era rusbe o critère avec critère nous nous bé rempli.
Aha.
Avec critère nous nous bé rempli.
C'est ça, en d'avec la kanaste kumato uma baro konnana. Amena ancien se katam marakala Koulibaly. Yala efe critère mulu bolodala ya saka sega sigidao yelema ka ke cercle kufana ka cercle yelema ka ke region marakala be o critère ufawa
e o critère mulu fo marakala ba da fako ka kila ka totote parce que mbetri ko pe doni et puis ça en bakle ke me konoto ani biduru ani wolovla marakala demande ka ke cercle et club ngana depuis 1957
mhm
commissaire de police venait me marakala ya en 1959 rato ramanga yerma hora ya sa to marakala te du duna donc hakina munanani anga famoye ka kuin dopala ni agufoko ka maradongere mara para rola donc anembe siwalisa sambafla anitanfla sharaseno sitara otefe le 2 mars 2012 ala hakina anga presentate la ya sharaseta pour que ka bo region bo shekina ka tane ko tan ko donc ka progressivement ka siga ta ke sil 5 ans dondo ka siga kire donc ata ko lamana mara bo fla de traga kire no itau deni ani menaka donc ka bo la siga ka ji sere ko na la garji ko minu ko na la de bolo mara mo critère mara kala ba ta fa ko kala ka to tuti
aw ka kuma o c'était intéressant si sa yani anga anda do ere anga bichije la ko sebe ambe ni reportage ako o la me folomi ere la wale ala studio tamani rédaction fait
wele se bugu a été retenu pour être érigé en cercle dans le projet initial de découpage territorial de 2018 déclare Nyankoro Yesamake selon l'ancien maire de la dite commune rattaché wele se bugu à Selenge est une grosse erreur monumentale des autorités. M. Samake indique que la commune répond aujourd'hui à tous les critères pour devenir un cercle. Il rappelle aussi que Welesebougou a été érigé en arrondissement environ 17 ans avant Selengue. À Markala également, des habitants de la localité dénoncent le rattachement de leur ville à Djoro. Ces derniers avaient même bloqué lundi dernier pendant quelques heures les deux ponts qui donnent accès à la ville. Ils demandent que Markala soit érigé en cercle, comme prévu dans le projet initial. Selon les responsables du mouvement contestataire, les autorités ont jusqu'à jeudi prochain pour répondre à leurs préoccupations. Au nord du pays, plus de 600 personnes de 9 communes du cercle de Gourmararou ont aussi montré leur mécontentement cette semaine. Ces manifestants exigent que Gourmararou soit érigé en région. Rappelons que ce nouveau découpage a élevé 10 cercles en région, ce qui fait un total de 20 régions aujourd'hui pour le Mali.
Raouz fait partie des premiers cercles du Mali. Raouz a été créé le 25 décembre 1925. La circonscription administrative de Raouz a créé là en 1925. Raouz fait partie, le cercle de Gourma Raouz fait partie des premiers cercles du Mali. Donc du coup, ça veut dire que ce soit le cercle de Gourma Raouz, le cercle de Gourma Raouz, le cercle de Gourma Raouz, le cercle de Gourma Raouz.
Ok. Gakoukoko sosolite se kakala ko Gourma Raouz te se kake Marabouloué. Samba, y a la effet, toutes ces localités peuvent être érigées en cercle ou en région?
Pas du tout. C'est pas que les localités puissent être érigées soit en cercle ou bien en région. Mais il revient de droit à certaines localités d'y être. Ça, c'est aussi évident que ça. Par exemple, le cas qu'on a pris tout de suite, le cas de Gourma Raouz. Comment on peut ne pas faire de Gourma Raouz une région? Les critères, c'est-à-dire quand vous partez sur la base des critères, les critères ont été élaborés par des experts. Si une localité répond à ces critères et que la localité n'arrive pas à avoir ce qui est de son droit, c'est normal que ça fait des grogne sociale. C'est très normal. Vu que toutes les localités ne puissent pas être, mais il y a des localités qui sont proposées déjà à être de ces organisations administratives-là. Donc il faut essayer de voir sur quelle base ce nouveau projet est parti. Et essayer de revenir un peu à la raison, essayer de voir ce qui doivent être des cercles, qu'ils soient des cercles, ce qui doivent être des régions, qu'ils soient des régions.
Ok. Ameta Marakala Sisa Koulibaly. Yala projet koro min tun be no san ba fla ani shegina yala o tun ya boloda ka foko Marakala sembe sigida ola mulukanga ke cercle walma region yewa.
Donc ni o takola an ye concertation mi kera san ba fla ani san shegin c'est une concertation locale là au niveau de Marakala ka ta region la possible ou bien flata Marakala proposer comme cercle ani farapo ya famo. Donc, au cuir Marakala, si la liste Marakala était le premier, et ensuite, en deuxième position, vient Farako. Donc, nous, on a l'air, c'est ça, on t'a, vous venez tout là, quoi. À les critères, ça. Déjà, nous avons un hôpital. Nous avons le deuxième lycée du Mali, après le lycée Askia. Nous avons la brigade territoriale. Et nous avons un escadron ici, au bébé Marakala. Arrondissement d'Ouré, au bébé Marakala. Nous, au critère, quoi, on s'est capable à Dafa. Quoi, tu l'as à toi, tout.
Ok. Gourma Raouz, ni Marakala, ou le bébé Koko, ou le critère, ou Dafa. Ore, Koukoumou Konanana, un mounou saloke, Bamako Konanana. Na yasa ka anteri shifun fana haklina soro ni découpage kurainka
transition nga barate ni puisque abina do fra transition nga baraka abina gelea chairman do transition nga barala puisque transition ada ka mission yemu ode ka gafe kura bom mali e gafe mun besa to mali be reforme politique ni reforme institutionnelle mun kan ake ko basigi malla et puis qu'à l'élection qui est mal là, député ou président d'Ama. Voilà. Donc, Nango Kamtani, réorganisation territoriale, il y a des candidats qui ont été députés Sigula, des candidats qui ont été maire Sigula, il y a des gens.
Anga fama o uga alaje uga gre mogo la mogo munu sileme yoro la munu be yoro don donc uga kuma nu oluye uga critère mun fora munu be o critère mun répond donc uga alaje ka unumu kan ka wa oduma wala sa fin problème vera kana na jamana kono
me aw nana ka obe rejeté ou ka segi ou ko ko ou ka segi tien ka aw yira aw se ka fréquenter zone la aw te yoro nu do donc munu tara korolen ka yoro laje ka foko olube condition est rempli obe cercle mérité ay ou ka cercle segi mana o de ne kono ka proposition pour que abaka segi malembe ka ta ou ka chila ou ka barakira
aménagement kura ina wolese ku ka fara selengé de ga antaro affaire la kan critère mi parce que ni ata la de du kunda ani du din kunda mo ko hakem mi wolese ku nana o teselengi o ka chan selengi mo ko possible ko sebe mo na fara ko lesu ko tata fara selengi kan
aw boraka anteri chief mo haklina fana la me découpage ga o kuma chama fo wa akuma chama yere be aw yere haklina o rejoint samba ebe se ka mo foka ato da fasisa
bon ni ka intervention na ni bi fin fla de retenue la quoi et fin folo yi apparemment der ke mo munu yi projet initié connaissance profonde do budget donné localité ni réalité ou la quoi puisque né mali rataka jatemne réalité sociologique ou chama beno mununi administration kono ko te kore quoi enfin puisque yoro do me ta soro nindugui ne kara sababu yi kasi yoro nindugui ma donc olu o relation de base ni me uni onche bona nana foko bonni ore ka kila ka tata tukune ka taa faraninga ka soro inu ma segi ka kuma ka kun ɲɛfu ɲɛna bon ni ne kosɔn an b'a fɛ k'a kɛ tan tɔ a bena ni frustration caaman ye kuwa a bena ni frustration caaman ye
ore
nana ni wulikatɔ n yɛrɛ caaman ye ni y'a jɛtɛ minɛ a ka gɛlɛ puisque an fɛ yan nɔ o honneur nu filɛ ye ce n'est pas à négliger quoi c'est des honneurs il ne faut pas vraiment négliger et le deuxième point est que c'est-à-dire les acteurs qui sont là en train d'initier ce projet là olu yɛrɛ de ka légitimité été remis en cause aujourd'hui puisque les gens pensent que est-ce que vous allez communiquer à Donia Bé ou Lawa, c'est ça la première des questions. Deuxième question, est-ce que vous sera mon nom ou nous casse qu'à ma couille n'a ou hacker n'a la yannou quand des choses bois donc nous ou sera le ma couille n'a ou hacker n'a la mon nom à qu'un mot qu'à d'aller n'a qu'à ou la je pense qu'à tes problèmes posés quoi
si ça n'a ya me ko tout so gré au coro à la musique du monde fan à la mer ou de hukumu konana na amena à la musique folle lota ni tata pawu ka morso e
he jinati ne ma dabal bane ko ko de e ka ko be plus ganya mi tan e massa kabli tien la basoule la ka hada ma dia tu la ku tu ka wa tablo ta na ble ana nga nyuma be francu ka kana sa ya u jota ku lu ka nga la se ki fene 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 kuni mami ma tu ko ke ka ba dinye ni mo ka ba dia pre pre ni da bitaye atike ku na atike mo na atike ngere wa atike tu ku fene ye na famili ti ku la tike la ku bi la ki tu no fene be mo mo ti la ma dia mso fe ple ku su si ase ka ni ne te mi ni fo ma do me wuli ka ke ti nye ka mo ko singa su ne ka su ri ko ba ma ka pu la ki ji Bashido bisi bisi kuma warki tutu ni ka tutu ya koro muso be tutu ya la chimo muto tando ya bama ku sir la sotena attention diri ka ta ma kamyo sukoro ana ka mini sibuni wa tok se kine pela koro e koro fregi ni halibu so magne so ki magne metri kimi ki ni da ke do muso ka te kele 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 kuno aire la bla kale bu ka no ki be ke bien 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 ni mami muso te la dire na sa baratina wa fu bana ala ba ana muso ko ho la kunu si so to bi la
ni sa nya mi le
Retour sur ce plateau, recevez nos informations sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter ou réécoutez gratuitement nos productions à travers ce numéro VMO 37 321. Nous sommes calés aujourd'hui au studio Tamani avec Samba Baloboba et avec Mamadou Koulibaly depuis Marakala et Mohamed Gakou depuis Gourmara Rousseau. Ambe anga question d'auditeur dans la main. Mohamed Gakou, ebe se ka jume ke ka anga auditrice jabi.
Bon, ni akila, a wakati te sitangi. Mon patient ambe transition wakati de kono. Transition du, je pense que la mission de la transition ne doit pas se focaliser vraiment sur cette histoire de découpage territorial. Ce n'est pas vraiment sa première mission. Donc du coup, mon souhait C'est vrai que transition a tenu. Gouvernement quoi nous n'a pas dit. Élection nous n'a pas dit. Gouvernement n'a pas dit. Président n'a pas dit. À comment de faire à comment de faire que au Wakati. Mais en de Wakati nous n'a avec toutes les pressions, avec toutes les tensions sociales qui existent au Mali. Je pense franchement que le moment n'est pas du tout favorable à ce découpage là. Parce qu'il n'y a pas que ça seulement. Tension ouais au Bérou. Agacha. Mali ben tension y est dit.
Ok.
Affolons les tensions sécuritaires d'abord. On n'est pas en sécurité au Mali. Donc du coup ne connais à tout là vraiment. Ugana tofo transition ka teme akuma ka damne wo wati tajir ni election kera president sigira gouvernement sigira
Koulibaly Mohamed Gakouya ira ka fo ko sisan koni teni découpage nke wati sabula gele ya wara be mali jamana ka munu ka nganya na bo yala ebo haklina partage wa
ne wa ko a la fois oui et à la fois non pourquoi. Oui, transition koro anana fanga do boy. Ko ba mbaga fanga do nola bla. Oh, ako ko le fefe tinika bla, we le fefe jutega ka bola si. Yo fo. Oh, anana e anga mara bolo mo bo na mo bo ko rijo yo le créer déjà. Alors que planning là, on se ki ko doni atete ka tana, ala ka jina la. Kama ke 5 ans 5 ans mi do kire ba mi flat avant mi kenesa. Parce que niveau tipe mara bolo ndo kire mo ba no awar ka cha, déjà ka cha. Obo na ona na tipu ka fara pe koro ka pe daile. Ah, donc dans ces cas ingale kan ga kes ga bi afara bi to amba bi bi na ufara tesi bon mbe ga ku region ro dola bi bi na a se patouye ka poko ba to wala wala kata ale region tan ko ndem be ma ga dale sita ale mo opresera donc tension be deja insécurité be donc kona na ko do fara ko do ka ami si leta a tin continuité ka pan europe na ba to no gouvernement legal na na ka se ka para
samba yala e fere ju me kan atige ya sta ka se ka ni manka no no dato gomi
bon fere e fly nebulo. C'est-à-dire en a blanc qu'on a floco du rôle intéta quoi, qu'à réorganiser, qu'à découper, on sait qu'à quel moment il est là quoi, on peut le faire à n'importe quel moment. Vu les difficultés que nous traversons aujourd'hui sur presque tous les plans, si on essaie vraiment, c'est-à-dire d'ajouter encore, ça sera la goutte d'eau qui va déborder le vase. J'ai rejoint un peu les deux autres. L'État étant une continuité, c'est pas un problème. Mais il y a d'autres priorités. Waru ni famu no mega donina les énergies ou autres là. On a essayé ko do sécurité la folo. On a essayé ko do institution be se ka se nyana ma kan chuka amna. Am se ka election nyana ma la be chuka amna. No be nyana bora si sa.
Gaku.
Ouais.
Ina fo aya fo to ko amina ko ni ko ni wakati te découpage ke ko mai. Awo ko priorité wara o be no mulu ka nganya na bo. Yala okoro ko transition mo ko ni projet abandonné fola
monsieur baya beko aya beko kabo le fait de dire que priorité wara ubi et que ce n'est pas le moment d'en ajouter encore. Moi je pense que ça définit largement la situation qui prévaut aujourd'hui au Mali.
Oh, Gourmara Roussa, a bese gan alla me radio Alkabarkan sisa no amna anga deuxième pause musicale ta ni ajiwani
Kojuma bari ke basa jo kojuma bari
Alenji te banja Kojuma bari Alenji kojuma bari Kojuma bari sa jo kojuma bari
Ajewe
kojuma bari sa jo jalo kojuma bari
ha full be
ha
che se ya kojuma mu
ika to fore kelela ha tu ama sa banyalo.
Abeseka anga ni jemukanu nula mewati o wati na kadawe bololo sanfe www.studiotamani.org kan walma via mo sanfe 37321 la anteri shifu yala la delikanju memba uboloka lase auto nyoko shifu ma amba damne ni sambay.
Donc ambe appel minkon lance ambalma uma nui anyere koroni an flauna an doronu ye anambulo dandu sula anga nanta anfanga fe anga nanta anga ko waraw fe ka essayer ka bras de fer ou lancer pratiquement ça ne sert pas grand chose ka combiner ni hatlié na la sona ma ka blanc na abega ke onde na kera ka nya kera onye na kera ka chien onde ka nga glan donc nga na ka chien bagay.
Ok Koulibaly Fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ sisan nɔ yaasa ka se ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ?
Fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ ye baara daminɛ ka ban. Farafinw ka baara n'u ka baara tɛ, mais ko n'u y'an danbe, diyagoya ye ni degun kɛra minnu kan olu bɛ wuli k'a ɲɛfɔ dɛ. A tɛ kɛ ni kɛlɛ ye, a tɛ kɛ ni fagali ye, a tɛ kɛ ni ko ye. Mais min ka di ne ye, a kana baara kɛ k'a sigilen to biro kɔnɔ. A ye na sigida la marabolow kɔnɔ. Espɛriw ka na, u kana layɛ min yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen, réalité yɛrɛ ye jumɛn ye, o bɛ dɔ bɔ gɛlɛya la. An ye kiritɛriw fɔ, hali mara tiribinali bɛ yan, u ye komini min k'an ye, olu ka jugeman bɛ kɛ maraka la tiribinali la yan. Donc olu siɲɛw bɛ yen o, n'a t'olu dɔn, n'a y'a sigi biro kɔnɔ ka baara ta ten k'a tɛgɛ papiye ta, a bɛ na ni gɛlɛya ye.
Kulibali, kumakan mɛnna. Sisan Mohamed Gaku, ladilikan jumɛn b'i bolo k'a lase an teri sifinw ma?
Bon, ne kɔni ladilikan min bɛ ne fɛ o ye ka baara kɛ a kan ka kɛ cogoya min na. A kan ka kɛ cogoya jumɛn na? Gafe bɔra ka ban, baara kɛra. Le document, si je ne me trompe pas, c'est la décision numéro 00183, ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, 56/6/12/2005. Voilà. Donc, gafe bɔra, baara kan ka kɛ a kɛcogo la. Parce que critères de fɔra. Yɔrɔ minnu bɛ critères ninnu rempli, u ka, on a qu'à leur donner leurs droits. Parce que gerbuya tɛ an kɔni ta tɛ beribuya ye, an ka revendication tɛ légitime. Bon, kuma wɛrɛ fana fɔra k'a fɔ mɔgɔw k'u bolo da u dusu kan, o fana ka kan. Parce que Mali bɛ situation min na bibi na, maliyɛnw bɛɛ kan ka u bolo da u dusu kan, a bɛɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen. Mɔgɔ i bɛ se ka revendication kɛ k'a sɔrɔ tu le fais pas avec de la violence.
An teri sifinw, aw danse an ka rubrique culturelle kɛnɛ kan. Ada, what's up?
Bien, Julie, yɛrɛ don, a bɛ cogo di?
Basi foyi tɛ n na. Qui est l'invité du jour?
Aujourd'hui, Julie, nous allons dans la région de San et plus précisément à Tomiya. Yen nɔ an ni Burama Kone n'a bɛ fɔ a ma ko Bekawara. Ani an ka correspondant Isiaka Kulibali, olu masalala. U ye kuma min fɔ, on l'écoute.
Chers auditrices et auditeurs, aujourd'hui nous recevons un rappeur de Tomiya. On va lui laisser le soin de se présenter à l'auditoire. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît.
Bonjour, moi c'est Burama Kone en état civil, communément appelé Bekawara. Bonsoir.
Qu'est-ce qui t'a motivé à embrasser la musique, notamment le rap?
Ce qui m'a poussé à aimer le rap, pour moi, c'est un moyen de m'exprimer, de faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Le rap, je peux dire, notre culture boit, je peux la faire valoriser en chantant, quoi. Donc, le rap, pour moi...
Bien, valoriser la culture bois. Donc, ça veut dire que vous êtes bois?
Oui, moi, je suis bois.
Depuis combien d'années as-tu commencé à chanter?
Moi, j'ai commencé le rap en 2013. En ce moment, j'étais avec un groupe qui se nommait Gaza Boss. Nous étions au nombre de 3 personnes. Ça a fait en 2013. Après, il y a eu quelques difficultés et bon, on a arrêté. Mais en 2015, moi, j'ai repris. Donc, j'ai commencé à rapper tout seul.
Bien, tu dis qu'il y a eu des difficultés, des problèmes entre vous, les jeunes rappeurs?
Oui, bon, il y avait tellement de problèmes entre nous trois, on ne se comprenait pas. Et puis, il y avait beaucoup de difficultés à faire les morceaux, comment déplacer pour aller au studio. Il y avait pas mal de trucs qui nous dérangeaient. Donc, on n'a pas pu faire avancer notre projet, donc on a stoppé.
Bien, alors, quel genre de rap fais-tu?
Bon, moi, je fais le rap conscient. Je suis la voix des sans-voix, quoi. Je conseille mes frères et sœurs.
Bekawara, le thème que tu abordes dans tes morceaux?
Mes thèmes sont basés sur l'éducation, les conseils, le consort, quoi. C'est ça.
Très bien. Mais est-ce qu'il arrive parfois que vous parliez de la paix?
Oui, j'ai même eu affaire un morceau là-dessus. Ce morceau, je l'ai intitulé « Mon pays ».
Alors, as-tu eu des difficultés dans ta carrière musicale?
Oui, bien sûr, j'ai eu beaucoup de difficultés. Même actuellement, il y a des difficultés. Parce que ici, là où nous sommes, pour faire un son, il faut se déplacer pour aller ailleurs. Or que le rap, le Tomiya un peu en avance pour ça. Il devrait avoir quelque chose et comme un studio de production ici chez nous-mêmes pour qu'on puisse donner nos voix et ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. Or que ici, pour faire un son, il faut que tu te déplaces pour aller à San ou bien à Ségou ou bien pour Mago.
Alors, Burama, avant de nous séparer, un a cappella s'il vous plaît.
Ok, ça c'est très facile. Donc, sur ce, je vais faire un petit a cappella en boom pour mes fans. Donc, prenez ça. Mes ana, o dimiane, ha wise unve,
wanare awiseumve wabare mani chobio nama inewena abu mezana fravina ni aranina awosoni wawasana hodimiane ante hine nyongona mukelena aonde betanto dogote korotu korote dogotu ameklega nyongo fume ante nyongotu togo nyuma otefo figa segi chensu.
Ok, merci une fois de plus. Nous vous rappelons que nous étions avec un rappeur de la place, Burama Kone Di Bekawara. Vous étiez en compagnie de votre confrère Isiaka Koulibaly, Sidio Tamani Tominia. Au revoir.
Merci à Bekawara et à Isiaka Koulibaly.
Ada, maintenant un tour sur les réseaux sociaux.
Oui, ma Julie, la situation des stades du Mali hors normes fait le buzz cette semaine.
Ah bon? Cela veut dire que tous les stades ne respectent pas les normes.
C'est ce que la CAF quand même dit, surtout dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui débuteront en juin prochain. Un communiqué de la CAF indique que les stades du Sénégal, le Burkina Faso, le Burundi, le Tchad et le Mali ne répondent pas aux normes et seront poussés à recevoir leurs adversaires hors de leurs frontières.
Ada, c'est une situation qui a vraiment frustré les internautes. Alors, de l'entendre, je m'en vais une fois au coup là.
Ok, ministre Minko, ko ni ɲɛsilen do farikolo ɲɛnajɛma a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ latigɛra walasa mali balontannaw ni fase eliminatoire u sen ka se ka ye a la a yɛrɛ sera stadi dɔw la ka taa olu lajɛ ni alamisa yi na stadi minnu do a b'a la stade du 26 mars
ada i ni ce ni kunnafoni nunu bɛɛ ko la
i yɛrɛ ni ce juli
k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ
ni ala sɔnna
amisetu gogo ture ale kɔni sera kɛnɛ kan ka ban gogo ko be cogo di
juli ne ka kow kan i yɛrɛ dun
basi te na a be n'a fɔ i yɛrɛ bɛ gejegeje bi dɛ
awɔ alhamdulilayi
I nalen do ni dɔngili duman jumɛnw ye ka na o da an teri sifinw tulo kan
juli dɔngili duman caaman an bena bita daminɛ ni kali le maître dans le morceau intro
bangebaw de be kilen ka kangari danw ye ko namɛ kɔsɔ kan ka to kan sigi kuma dɔn lejɔ de be kilen ka te juman wilanw ye asugu bɛɛ b'an ka gɛrɛ na yanga diso ye papa ko kun tɛ gɛrɛ la mama ko kun tɛ gɛrɛ la tomodon ne bɛ gɛrɛ na an bɛ sigi kare kun na o bila i kunna an tɛ kalama sɔrɔ al'an tɛ baarama sɔrɔ nka an ka galon bɛ se ka jetɔnu sɔrɔ an b'an ka galenninw pose masi tɛ jɔrɔ yame jani so etanke lazy be soro am se kan pere ka blinke choko be ala me papier tolomi ni bebe yere sagu ke la jon me jon la di o kana jigana che anye ni ankoro ke ula koro ke yere kokulu dabali be bana ona an sigile me mogo foto be ka shishi twanda mama ye nyini nga ni me falmi nga ne ma jwala keji edwa udwanye
juli ni kunye kali le maître dans le morceau intro.
Oh, aleka intro morceau intro bolen ko fe imna jong re proposanye
amena tani jo saramani de dans le morceau ne ma famu
ah ne re ma famu de gogo
kale ma famu de
akera na ne ma famu
imante so nyabi fa gaidi nta e jona dem seli
ni kera na akera na ne ma famu ni mamine dimina odi anye ba de bola yele ni mamine dimina odi anye ba de bola kuma ngana kera kele kanu nyona maloma yo mani kanu gena dimina na mo famu adimina na to famu adimina ne di anye ba ni le dimina na mo famu Nijeta mume fie netereke fade be wilila ni bebe darila ali chugula mo bebi nyemoya ni bebe forima ali chugula mo bebi juya
gogo just saramani bolen kofe amba kunche ni joye
juli aminatani momo shoko de dans le morceau kurube emi mega tiktok kuma be a morceau indumega
ah ne rebe to kwa la magala kuma be
Thank you.
de fara mula kurba 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 a de fara zula mo zula nani kamere mundira kadbeze mula parents diga mula kurba 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 mama fara mula hey parents diga bidige kone garangira Jani mani daga, kudungi daga rani daga. Munila ame banyama, munila ame sinama, munila ame banyama. Toga tiki daga rani daga.
Voilà Julie, nini be dansi yanga bi itla.
Gogo bi ito kera nyim nyim ne.
N'est-ce pas comme d'habitude hein?
Ah wow, even nani ukusondu mori dongodo.
Donc Julie, on se dit à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye.
Jamana kono mara ministry so ani uka barada mi nyeshinendo maya sebe nyina bolima ulubina nyokolon yira awla mi na nyeshinendo kunafuni maka nyeshi anga lalala kuma ukona ke sababu ye ka gele yadu deunga ulo sebe ukofolila
ide indu nchekain
he awo mba toko madu
na korobara meta toko sebe kola
iya ka ulo sebe nko nyina bawa
ayi make folo samia ina ne chenye gani bari do senela wa anga dugu ladako umanoko wakoro be Munu nga gira nini mbe, mbeka maluwa kataka maternite la, ne masaj fa munga la jalifan unsan folo.
Ebe ga mifo ya, iba haka la mawa. Kabini kumajume, kala jalifan di saj fa munga ukela jaksai. Kumate ni seti ye, iba doko kile pisa wade bibolo ki denga bangini la kodonwa.
Iko di, obeka choko jumena. Ne chia kora kepo nema, uka amuso jikini kono, wala saka dengulu beke nyongonfe. Ako kaba ndi unka ulo sebo ngila nyongonfe, wala sa, taga ninga siki nchamankana yala.
Ma baye ga kumama ka deundi to kofela o te bashi nga de ga bolo sebe nyinini o te seka konani ge ni wati ti che bolo kataka foshi te bali e kelenga taka e kelenga fanya na
ne chere kan woke ale de dutigi e
ma baye ga kumama nga na le ti seka taka e keleme seka taka janga kumana anga lada o manga to ande o nga bali ku ga wolo sebe soro o ye on masa o ga joro e o ta baye mogo mogo kume jigini ge yoro la olu bebe se ka taga denga wolo seben ko nyena bo demsen kelengele na be kan ha ka wolo seben soro ni wolo seben te dena a to ti se ka sebe golla wa te se ka ka jamana de nyuma ya joro dafa
iba donke ne kunta na ngoni ko ina faka bo inche ha la dilikana
pote bashi
ni kuna voni inglana paisis ga de mekono no kama programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé amusaga bobaga farajela kilia tomba na kama union européenne
Nene be dansi gi anga bi émission na mi retu métallique découvrage territorial kuraka anga invité oni che akabi masala kola ni oye Mamadou Coulibaly ay ale mi wole kabini marakala Mamadou initié ma flana oye Mohamed Gakou ni ay ale wole kabini gourmara rusi initié Gakou
maraba uliet
anga masabana ale ni ne yerebe studio kono ya noni ale samba balobo bay initié samba
initié Juliet
Anteri shifu ofana ni che omunu testenge otenyina anga jemukan lamenina abeseka anga ni jemukan nunu lame wati wati na kada oye via musa en fait 37321 anga foli belebelebe oye nga restez chez vous autant que possible et respectez les gestes barrières vous vous protégez et protégez votre famille ne quittez surtout pas dans un instant l'actu des jeunes version soreille